Кров. Кров. Кренки. Не, кров. Кров.
Kot smo napovedali že v ofu, se je ob petih pred Ljubljansko mestno hišo začel protest proti dvigu cen za ljubljanski potniški promet. Najbolj naj bi se, okolikor je bil oziroma še bo predlog sprejet, povišale cene za 90 minut vožnje in sicer z 80 centov na 1,2 evra. Kaj se trenutno dogaja pred mestno hišo in ali je že znan sklep mestnega sveta, nam bo povedal Luka Počivalšek, ki je trenutno na mestu dogajanja. Živjo Luka, je prišlo do kakšnega dialoga, kakšna sploh je trenutna situacija? Zdaj ste že eno uro se protestniki menda zbirajo pred mestno hišo.
Ja, lepo zdrav, res je. No, ne omenem, da sem zelo ravno kar prišel iz seje Ljubljanskega sveta, kjer do odločitve o predlogu o podržitvah še ni. Tako da, no, ne omenem, da protest pred mestno hišo traja že skoraj dobro uro, namreč protestniki so prišli z rahlo zamudo, ampak morda v toliko večjem številu danes, recimo danes jih je tukaj okoli 50 do 60 ljudi. In naj povem, da sprva so seveda tako kot vedno prišli z ozvočenjem, no na kar so jim represivni organi prepovedali predvajanje, sprva predvajanje glasba, no kasneje pa tudi v bistvu samo govorenje po mikrofonih. In samo navodilo pa je nedvomno prišlo iz mestne hiše, namreč varnostnik je prinešal na A4 formatu policistov, no policist pa je na to ukrepal.
Zakaj točno morda veš je prišlo do tega, se je bilo preveč glasnega govorjenja oziroma so bili protestniki preveč glasni in je to očitno motilo svet?
No, mislim, da zasedanje samega sveta definitivno ni motilo skoraj nič, ker sem bil gor med tem, ko so protestniki tukaj dole vzklikali, tako da se praktično skoraj nič ne sliši. Zdaj, zakaj bi prišlo do tega navodila, pa čist preprosto razlog, namreč niso prijavili shod, tako da pač in na to so bili upozorjeni, no, na kar so pač prenehali z glasnim govorjenjem preko ozvočenja. No, ne sam povem na kratko in sicer aktivisti tukaj podražitev LPP vozovnic primerjajo oziroma enačijo s privatizacijo. In sicer, če pogledamo recimo samo, da je to javno podjetje, ne, se pravi za javni promet, se pravi in če upoštevamo, da je kot javni servis v Ljubljani to edini ponudnik, se pravi so tudi v monopolnem smislu, se pravi kot neke vrste, oziroma kot neke vrste monopola. No. Primerjajo pa to podržitev tudi z, kot antidemokratično, antisocialno in pa antiekološko. Zdaj ne povem še, da aktivisti imajo za LPP že nov, kako ne rečem, nov vzdev, ki sicer le premožnosti se peljajo. No? Tako da to bi bilo zaenkrat vse več, pa zagotovo na objavljanju ob nekaj do osmih, ker ravno kar zdaj poteka skupščina pred samo mestno hišo.
Hvala, Luka, se potem slišimo kasneje.
V redu, Pija, živjo.
Dio. V ofu smo poročali tudi o incidentih, ki so se zgodili med predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami v Demokratični republiki Kongo. V mestu Kananga v osrednjem delu države so lokalni prebivalci požgali več volišč in ukradli glasovnice v Lubumbashiju na jugovzhodu države, pa so oboroženi moški napadli konvoj vozil z gradivom za volitve. Po novih informacijah je bilo v napadu na volišče v Lubumbashiju ubitih tudi 5 ljudi, med njimi 3 napadalci, ki jih je ustrelila policija. Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov je objavila poročilo, v katerem ugotavlja, da so vladne sile v Siriji od začetka zatiranja protirežimskih protestov ubile najmanj 256 otrok in zagrešile druge zločine proti človečnosti. Poročilo med drugim navaja, da so nekatere otroke mučili do smrti, tako moške kot dečke so spolno maltretirali v vojaških zaporih, Neko dveletno deklico pa so ubili samo zato, da bi preprečili, da bi zrasla v protestnico. Tričlansko neodvisno komisijo je za preiskavo kršitev človekovih pravic v Siriji avgusta imenoval Svet Združenih narodov za človekove pravice. V sklopu paketa varčevalnih ukrepov, ki jih Grčiji v zameno za novo tranšo posojila nalagata Evropska unija in Mednarodni monetarni sklad, je delovno mesto v javni upravi zapustilo 14 tisoč delavcev. 10 tisoč jim je prenehala delovna pogodba leto pred upokojitvijo, pri čemer bodo dobivali naslednje leto denarno nadomestilo v višini 60% plače. 4 tisoč javnih uslužbencev pa je šlo z današnjim dnem v pokoj. Njihova delovna mesta bodo odslej ostala nezasedena. Zaradi preobremenjenosti domačega ustavnega sodišča in sicer z zadevami, ki niso odpirala relevantnih ustavnopravnih vprašanj, je bil že leta 2008 podan predlog, da se spremeni ustava glede pristojnosti ustavnega sodišča. Spremembe naj bi med drugim prinesle manjše pristojnosti ustavnega sodišča, kar pomeni, da bi določene zadeve prevzela druga sodišča. Takratni predlog ni bil uveljavljen, vendar kot pravi Igor Kavčič, predstojnik katedre za ustavno pravo na pravni fakulteti, je danes problematika še vedno relevantna. Na to temo je tako izšel zbornik z naslovom Ustavna reforma ustavnega sodstva, ob čemer je na pravni fakulteti danes potekala okrogla miza. Več o vseh predlaganih spremembah nam je povedal Igor Kavčič.
Tukaj je šlo pravzaprav za tri sklope vprašanj in sicer, da bi vse pristojnosti uredili v ustavi. To danes ni tako, torej danes lahko državni zbor sproti določa ustavnemu sodišču nove pristojnosti. Da bi nekatere pristojnosti ustavnega sodišča prenesli na redna sodišča, potem da bi pri ustavnih pritožbah zaradi kršitve človekovih pravic, ki zajamejo največji obseg dela ustavnega sodišča, uvedli tako imenovano načelo proste izbire. To je tisto, kar je v praksi tudi zbudilo največ odpora v nekem smislu, torej da bi ustavno sodišče lahko na podlagi določenih meril ocenilo, katere so res tiste pritožbe zoper kršitev človekovih pravic, ki predstavljajo zelo pomembna ustavno-pravna vprašanja, ne pa tako kot danes, ko obravnava praktično vsako pritožbo, ki pride na sodišče in teh je seveda nekaj tisoč. In četrti sklop vprašanj se je nanašal na to, da bi glede predlagateljev presoje ustavnosti nekoliko skrčili ta katalog, skratka sedaj imamo pravzaprav v Evropi edinstven primer, da kar 14 predlagateljev presoje ustavnosti lahko se pojavi pred sodiščem, mi smo želeli to nekako racionalizirati, skrčiti.
Krof je pripravil Gregor Kuhar, sledijo glasbene novice.